على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما،
آمين.
وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم واقبل ميتهم في الشهداء، أطعم جائعهم اكسو عاريهم. اللهم أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا رب العالمين، اللهم أنزل عليهم الدفء يا رب العالمين،
آمين.
مكن لهم وانصرهم وأقر أعيننا بنصرتهم وهلاك عدوهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اصرف عنهم مكر الماكرين وتخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين وعداء المعتدين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، رخاء رخاء. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، ارزقنا برهم وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا لكتابنا الموسوم بتيثير الفقه، ومع اللقاء 200. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Taysiru al-Fiqh, die Erleichterung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 200. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
قرأنا في الدرس الماضي من كتاب الصيام، في هذا اللقاء نبدأ مع كتاب الحج والعمرة. مع كتاب الحج والعمرة. ومن المعلوم يا إخوة أن الحج من أعظم مباني الإسلام، لأنه الركن الجامع لجميع أنواع العبودية لله رب العالمين. فمن حكمة الله تعالى أنه نوع العبادات، وهناك عبادات بدنية فقط كالصلاة، وهناك عبادات مالية فقط كالزكاة، وهناك عبادات جمعت بين العبادات البدنية والمالية كالحج. الحج من أعظم مباني الإسلام، ولذلك عندما أشرت مرة إلى ترتيب أركان الإسلام وبينت الحكمة من جعل الحج آخر الأركان، فقلت إن ترتيب أركان الإسلام له حكمة وله سر. قال النبي عليه الصلاة والتسليم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا الترتيب له سر، له حكمة. هذه الحكمة أن الركن الأول من أركان الإسلام فيه بيان للغاية من خلقنا، والوسيلة التي تحقق لنا هذه الغاية. الغاية من الخلق العبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذا مضمن في قولي وقولك أشهد أن لا إله إلا الله. يعني إيه لا إله إلا الله؟ يعني لا معبود يستحق العبادة إلا الله. ده الشق الأول من الركن الأول من أركان الإسلام، بيان الغاية من الخلق. الشق الثاني من الركن الأول بيان الوسيلة التي تحقق لي ولك تلك الغاية. أنا أريد أن أحقق العبادة لله. يجي السؤال كيف؟ عن طريق الرسول، وأشهد أن محمدا رسول الله، فلا يعبد الله إلا بهدي رسوله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: أيها الناس خذوا عني مناسككم. إذن الوسيلة لتحقيق العبادة أن نلزم غرضه عليه الصلاة والسلام. فهو القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يعني أي أمر خالف السنة غير مقبول، مردود، بدع، ضلال، في النار. إذا لا أستطيع أن أحقق العبادة إلا من خلال هدي النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده الركن الأول، بيان للغاية من الخلق، وبيان للوسيلة التي تحقق لنا هذه الغاية. يأتي السؤال بعد أن علمنا الغاية والوسيلة عن تحقيق العبودية لله. هناك حقوق متفاوتة في حق لله، في حق للخلق، في حق للنفس. فبأي الحقوق نبدأ؟ أعلى الحقوق مرتبة حق الله تعالى. فجب بعد الغاية والوسيلة مباشرة إقام الصلاة، لأن الصلاة حق لمن؟ حق لله الواحد. فتبدأ بأعظم الحقوق بحق الله عليك. فالصلاة صلة بين العبد وربه، وهي أول ما يسأل عنه العبد من عمل يوم القيامة. إن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فنبدأ بحق الله أولا، بعد كده عندنا حق المخلوقين علينا. لذلك قال بعدها: وإيتاء الزكاة. لأن الزكاة حق مين؟ حق للخلق، للأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الأصناف، منهم العاملون عليها، منهم في سبيل الله، منهم الغارمون، منهم ابن السبيل، منهم مؤلفة قلوبهم. فدي اسمه حق العباد. يبقى الزكاة حق للعباد. يعني حضرتك وانت بتزكي مالك اوعى تمن على الناس او تتفضل. ليه؟ لان حق الناس عندك دايما تسدده، فما تمنش على حد، ما تروحش كده تتعالى انك بتعطي. لا، دي فريضة، يعني حق المخلوق عليك. فأنت أحوج للفقير في أداء الزكاة من حاجة الفقير إليك. ليه؟ باختصار كده: حاجة الفقير إليك أيها المزكي دنيا، شوية فلوس. حاجتك أنت للفقير ليأخذ الزكاة جنة، يعني آخرة، إنها فريضة. إذا حاجتك أنت أعظم من حاجة الفقير. ينتبه لها، إن بعض الناس بيمن بالعطاء، ودي مشكلة. والمن يحبط العمل ويبطل الصبر. فينتبه ليه. أدينا حق الخلق، نيجي بعد كده عندنا حق النفس بقى. عشان كده بعدها قال: وصوم رمضان. لأن صيام رمضان حق للنفس. الله يرضى عنك يا عبد العزيز، جزاك الله خير. طيب أمر الجزاء كمان، يا للعملية النهاردة عشان البرد ده، جزاك الله خير. أيوة كده بنحفظك. فنيجي للصيام حق للنفس. قال تعالى:
جزاك الله خير.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لماذا يا رب؟ لعلكم تتقون. التقوى دي تهذيب للنفس، تربية للنفس، إعداد للنفس. وفي الحديث القدسي: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. تربية للنفس، فالصيام تربية على الصبر وتطهير النفس من الآفات ومن الأضرار، وإعداد النفس إعدادا إيمانيا، فدي اسمها حق النفس. بعد كده جاء الحج أخيرا. لماذا؟ لأنها الفريضة الجامعة لجميع الحقوق، وجعلت عند الاستطاع. ليه؟ فيها حق الله في قول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج، يبقى الحج فريضة يبقى حق لله. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أدي حق النفس. فالنفس بتتربى بأداء الفريضة، تنضبط. طب فين حق الخلق؟ في الهدي الذي يذبح. الحاج المتمتع والقارن عن هدي، يعني يذبح إيه؟ شاة تقسم على الفقراء ويهدى منها، فده اسمه حق الخلق. كذلك الحج إذا وقع في محظور من محظورات الإحرام عليه دم، يذبح شاة تقسم على فقراء الحرم، يبقى ده حق الناس علينا. فالحج فريضة جامعة لجميع الحقوق، لذا جعلت آخرة عند الاستطاعة. إذن يا إخوة، لهذه الفريضة منزلة عظيمة جدا. لذلك يقول عمر: من استطاع الحج فلم يحج فليمت يهوديا أو نصرانيا. نسأل الله السلام، أن ربنا يمن عليه بالاستطاعة الصحية والمالية، يبادر بدون تفكير، يخطو هذه الخطوة ويحقق الفريضة. ليه؟ لأن الحج من أعظم فرائض الإسلام ومبانيه. بترجع من الحج كيوم ولدتك أمك. نعم. طولت عليك.
لا مش مشكلة جنة. Nachdem wir mit dem Fasten abgeschlossen haben und bereits hinter uns gebracht haben, werden wir inshallah ta'ala mit einem neuen Thema anfangen, nämlich mit dem Hajj und der Umrah, mit der Pilgerfahrt und der Umrah inshallah ta'ala. Die Pilgerfahrt, meine lieben Geschwister, ist eine der gewaltigsten und wichtigsten Anbetungsarten in unserer wunderschönen Religion. Denn die Pilgerfahrt ist die einzige Säule im Islam, die alle Arten von Anbetungen, die wir kennen, zu einer zusammenführt oder in diese Pilgerfahrt an sich mit beinhaltet. Und es gibt ja bereits eine Anbetungsart, die körperlich umgesetzt wird, wie zum Beispiel das Gebet. Dann gibt es eine Anbetungsart, die finanziell umgesetzt wird, wie zum Beispiel die Zakat. Und Al-Hajj ist eine Anbetungsart, die alle Anbetungsarten beinhaltet. Wir haben in den letzten Vorträgen bereits darüber gesprochen und erklärt, was die Weisheit dahinter steckt über die Reihenfolge von den Säulen des Islams. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir es kurz nochmal beschreiben. Wir sagten auch, die Weisheit dafür, dass Al-Hajj quasi als letzte Säule dargestellt worden ist, ist nichts. Nicht. Ist Dings. Paragraphic. Das ist klar. Und das Geheimnis, dass diese Pilgerfahrt als letzte Säule von Allah Azza wa Jal uns gegeben worden ist, ist Paragraphic. Das ist klar. In der ersten Säule hat Allah Azza wa Jal uns in der Überlieferung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo er sagte, der Islam wurde aufgebaut auf 5 Säulen, und hat die aufgezählt, die Glaubensbekenntnis, das Gebet, die Zakat, das Fasten und die Pilgerfahrt, wer dies auch imstande ist zu erledigen, finanziell her gesehen. Die erste Säule ist, Allah Azza wa Jal zeigt uns das Ziel unserer Schöpfung und auch den Weg, wie wir das Ziel erreichen können. Nämlich die Anbetung. Allah Azza wa Jalla sagt, ich habe die Dschinn und die Ins nur erschaffen, damit sie mich anbeten. Das heißt, in diesem Satz, Ashhadu an la ilaha illallah, ich bezeuge, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah Azza wa Jalla, in diesem Satz steckt Al-Ibadah, die Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala. Und im zweiten Teil, nämlich Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Gesandter ist, in diesem zweiten Teil zeigt er uns subhanahu wa ta'ala der Weg, der uns zu dieser Anbetungsart bringen kann. Nämlich nur auf dem Weg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und deswegen sagen wir, die Befolgung des Propheten ist ein Weg, wie die Tat auch oder die Anbetung selbst angenommen werden kann. Nur wenn man den Propheten befolgt. Und der Prophet sagt auch ebenfalls, sallallahu alaihi wa sallam, und betet genauso, wie ihr mich seht. Sallu kama ra'aytumuni usalli. Betet genauso, wie ihr mich seht. Oder sagt er, o ihr Menschen, nehmt von mir meine Hajj-Prozesse oder Schritte, die wir im Hajj erledigen müssen, in der Pilgerfahrt erledigen müssen. Diese Schritte, diese Prozesse, er sagt, nehmt sie von mir. Das heißt, wir müssen die genauso umsetzen, wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam es getan hat. Und weiterhin sagte er, sallallahu alaihi wa sallam, derjenige, der etwas Neues erfindet, was nicht in meiner Art und Weise enthalten ist, dann ist das Rabd. Rabd ist einfach eine Tat, die nicht angenommen worden ist. Rabd ist eine Tat, die nicht akzeptiert wird. Rabd ist eine Tat, die eine Erneuerung ist. Rabd ist eine Irreführung. Das heißt, es wird nicht, oder eher gesagt übersetzt, eine Zurückweisung. Denn in dieser Überlieferung der fünf Säulen steckt auch ebenfalls gewisse Rechte, die erfüllt werden müssen. Wir haben einmal Allahs Recht, wir haben das Recht der Geschöpfe und wir haben das Recht der eigenen Seele, der eigenen Nefs. Und deswegen haben wir Allah Azza wa Jal mit dem ersten, größten, wichtigsten Recht angefangen, nämlich das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und da sagt er, Iqamus Salat, das Gebet verrichten. Warum? Weil das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala und das Gebet ist eines der wichtigsten Anbetungsarten, für die wir Yawm al-Qiyamah gefragt werden. Als nächstes kommt Haqqul Makhluqin, das Recht der Geschöpfe. Und das ist die Zakat entrichten. Das ist die Zakat entrichten. Und Allah Azza wa Jal beschreibt uns, er zeigt uns auf in Surat At-Tawbah die 8 Teile, die diese Zakat erhalten sollten. Darunter sind die Armen und so weiter und so fort. Und natürlich hat der Sheikh Hafidhullah Ta'ala auch gerade hier etwas hinzugefügt, dass die armen Leute, die das Geld von uns erhalten, eigentlich haben wir diese armen Menschen nötiger, als sie uns nötiger haben, weil wir geben ihnen Geld dafür. Das heißt, sie kriegen nur etwas Materielles, das sie in der Dunya benötigen, um zu überleben. Aber wir kriegen dank diesen armen Leuten, erhalten wir diese Taten, die wir verrichten, ihnen dafür unterstützen, für als Hasanat Yawm al-Qiyamah, und wir können damit auch unsere Pflicht erledigen und daraufhin auch das Paradies letztendlich erreichen. Als nächstes kommt Haqqun Nafs, das Recht der eigenen Seele, und das erreichen wir mit dem As-Siyam, mit dem Fasten. Allah Azza wa Jalla sagt im Heiligen Koran, das Fasten wurde euch vorgeschrieben, genau wie diejenigen vor euch, la'allakum tattaqun, sodass ihr gottesfürchtig möget oder sein möget. Und die Gottesfurcht, das ist eine Erziehung der eigenen Seele. Gottesfurcht ist eine Vorbereitung der eigenen Nafs. Und als letzte Säule kommt dann die Pilgerfahrt Al-Hajj, und diese Säule führt alle anderen Rechte zusammen. Das heißt, alle Rechte, die wir vorhin erwähnt haben, werden in dieser Pilgerfahrt komplett mit einbezogen. Allah Azza wa Jal, das Recht von Allah Azza wa Jal, weil er sagt, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ Al-Hajj. Er sagt, derjenige, der diese Pilgerfahrt als eine Pflicht aufgestellt hat. Allah Azza wa Jalla hat diese Hajj-Pilgerfahrt als Pflicht für uns aufgestellt, und wir erledigen diese Pflicht, das heißt im Endeffekt, wir erfüllen damit ebenfalls das Recht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt auch ein Recht für die eigene Seele, weil Allah Azza wa Jalla sagt in meinem Koran, dass wir mit niemandem diskutieren sollen, niemanden beleidigen sollen und einfach nur darauf achten, dass wir was Gutes sagen und nicht nur was Schlechtes sagen. Und deshalb ist ebenfalls eine Erziehung der eigenen Seele. Was die Rechte der Geschöpfe anbetrifft, das kann man hinzufügen zum Schlachtopfer, den wir während der Pilgerfahrt ebenfalls tätigen müssen, wie zum Beispiel für denjenigen der Al-Mutamattia-Art verrichtet. Also die Pilgerfahrt kann man ja mit drei Arten verrichten. Al-Mutamattia ist eine Art, wo man ein Schaf schlachten muss. Oder Al-Qarin ist ebenfalls eine Art, wo man ein Schaf schlachten muss. Und da werden die Schafe auf die Armen verteilt. Das heißt,
أما القارن بيقرن بين الحج والعمرة بنية واحدة فلا يخلع إحرامه ويستمر في النسك.
المتمتع ist derjenige, der erstmal die Umrah verrichtet, dann kann er den Ihramzustand quasi sich rausgehen vom Ihramzustand und dann, wenn die Pilgerfahrt die Hajj anfangen soll, geht er wieder in den Ihramzustand rein und macht die Hajj. Al-Qarin ist jemand, der bevor er die Umrah anfängt, hat er die Absicht bereits, die Umrah und die Hajj gleichzeitig zu verrichten, das heißt im Endeffekt, er macht die Umrah, bleibt im Ihramzustand und macht daraufhin direkt die Hajj als nächstes. Die beiden Arten müssen ein Schaf schlachten. Das heißt, und diese Pilgerfahrt sollen nur diejenigen machen, die in der Lage sind, finanziell dies auch zu bezahlen, die können das quasi erledigen. Und Umar ibn Khattab radiallahu anhu sagte, derjenige, der die Möglichkeit bekommen hat oder er sich leisten kann, die Hajj zu verrichten, aber er hat nicht die Hajj verrichtet, dann soll er als ein Juden sterben oder als ein Christen.
الآن تعالى نتعرف على معنى الحج اللغة والشرع. الحج في لغة العرب بالكسر وبالفتح. فنقول حج ونقول حج. الحج بفتح الحاء أو الحج بكسر الحاء والوجهان صحيحان. عندما نقول في اللغة حج المكان يعني قصده وذهب إليه، يبقى معنى حج بيت الله الحرام أي سافر إلى بيت الله الحرام، قصد بيت الله الحرام. فده من حيث اللغة، الحج في اللغة بمعنى القصد، الذهاب إلى الشيء وهكذا. طيب في الشرع معنى إيه؟ يعني إيه فريضة الحج؟ شرعا قصد البيت الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية التعبد، يبقى هو قصد بيت الله الحرام لعمل مخصوص، لأن الحج له خصوصية، له أعمال مخصوصة. هذا العمل المخصوص بيكون أيضا في زمن مخصوص. الحج أشهر معلومات، له أشهر هي شوال ذو القعدة وذو الحجة، ما ينفعش الحج في غير أشهر الحج. فإذا هو عمل مخصوص في زمن مخصوص بنية، هذه النية أن يبتغي بأداء الفرائض والنسك الله تعالى. هذه النسك والشعائر منها الطواف حول البيت، منها السعي بين الصفا والمروة، منها الوقوف بعرفة، منها المبيت بمزدلفة، منها رمي الجمار مع المبيت بمنى. يبقى إذن قصد البيت الحرام لعمل مخصوص في زمن مخصوص بنية التعبد لله سبحانه وتعالى. فده مفهوم الحج لغة وشرعا. نعم.
Lass uns nun gemeinsam diesen Begriff Al-Hajj definieren. Die linguistische Definition, meine Geschwister, ist, Man kann entweder sagen Al-Hijj oder Al-Hajj. Und beide Begriffe meinen im Endeffekt zu etwas gehen. Das heißt, wenn ich sagen würde, Al-Hajj ila Al-Bayt al-Haram, das heißt, ich gehe zum Al-Bayt al-Haram. Also ich habe die Absicht, irgendwo hinzugehen. Und die Definition in der Religion ist Al-Hajj, dass du eine spezielle Tat hast, in einem speziellen Zeitraum, mit einer Absicht, diese Taten für Allah Azza wa Jal zu erledigen. Die Taten, also spezielle Taten, die dort natürlich auch zu erledigen sind, wie zum Beispiel At-Tawaf, das Umrunden der Kaaba, As-Sa'i zwischen As-Safa wal Marwa, das Laufen zwischen den beiden Bergen, As-Safa wal Marwa, das Stehen in Arafah, dann die Übernachtung in Muzdalifa und dann Raml und Jamarat, sollen wir besteinigen oder das mit Steinen werfen, die Säulen, die drei Säulen, eine große Säule, eine mittlere Säule, eine kleine Säule, mit der Übernachtung in Mina, das sind die Taten, die wir erledigen müssen, die speziellen Taten. Und die spezielle Zeitspanne, die dort zu beachten ist, ist natürlich, es gibt nur 3 Monate, wo man diese Pilgerfahrt erledigen kann, einmal in Dhul-Qa'da, dann Dhul-Al-Hijjah, Shawwal, Dhul-Qa'da und Dhul-Hijjah. Nein, genau.
بنسمع أيضا يقول لك أنا ذاهب لأداء مناسك الحج. إيه المقصود بالمناسك؟ النسك تعني العبادة. النسك تعني العبادة عامة وتطلق على أعمال الحج خاصة، لقول الخليل إبراهيم ولدي إسماعيل عليهم السلام عند رفع القواعد من البيت قال وأرنا مناسكنا، أرنا أي بين لنا وعلمنا أعمال الحج كيف نحج. فإذا النسك تعني العبادة عامة وتطلق على أعمال الحج خاصة، بل وتأتي أيضا بمعنى الذبح، الذبيحة اللي بتذبحها في عيد الأضحى أو في العقيقة أو في كذا، أي ذبيحة لله تسمى النسك. يقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، سورة الأنعام آية 161 وما بعدها. فالنسك هنا بمعنى الذبيحة أي يا محمد بلغ، قل إن صلاتي الصلاة معلومة، ونسك أي الذبيحة التي أذبحها، وكذلك المحيا والممات لمن لله الواحد. لذلك الذبح لغير الله شرك. ليه؟ لأن الذبيحة نسك عبادة يعني، والعبادة لا تصرف إلا لله. جماعة بتوع الموالد الصوفية وغيرهم اللي يجيب ذبيحة لسيدي الحسين رضي الله عن الحسين، لو كان الحسين بيننا لضربهم بالنعال، وبين لهم أن هذا من الشرك، لأن الذبيحة نسك، والنسك لا يصرف إلا لله الواحد. قل إن صلاتي ونسك. فيأتي عندنا مثلا في مصر من صعيد مصر جار البهيمة معاه يقول لك لستنا نفيس للسيدة زينب رضي الله عن الجميع لسيدنا الحسين، الله أكبر. عشان كده حتى بنقول للإخوة الأفاضل من طلاب العلم وغيرهم، بعضهم مثلا كان ذبح ذبيحة للفقراء، ممن انتبه الله يرضى عليك، صحح اللفظ، قل ذبحتها لله وفرقها على الفقراء، ما تقولش ذبحتها للفقراء، ده شرك. وبعدين لك احنا ذبحناها للأيتام برضو شرك، قل ذبحتها لله ووزعها على الأيتام، وهكذا. نخلي بالنا من اللفظ، من ده منهج وعقيده. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما قال له الصحابي ما شاء الله وشئت يا رسول الله. قال النبي ويحك، أجعلت من ند لله، بل كل ما شاء الله وحده. هنا نقف وقفا، البعض يقول لك أنا ما أقصدش المعنى ده، يعني هو الصحابي كان يقصد المعنى ده؟ والله أبدا. هل الصحابي يقصد أن يجعل النبي ندا لله؟ أبدا والله. إنما اللفظة مخالفة، ما ينفعش تقال، يبقى لازم تصور وتضبط. فنقول لك ما تقولش ذبحت للفقراء، ما تقولش ذبحت للأيتام، قل ذبحت لله، أقسم على الفقراء، أوزع على الأيتام، وهكذا. ما تقولش لأصحابك ده أنا ذبحت لكم ذبيحة، ذبحت لكم دي خط، قل ذبحت لله وأعزمكم عندي على العشاء، هعمل لكم وليمة. إنها مش ذبحت لك، ده أنت ينذبح لك، ما دي كلها شركيات. واحد يقول لي شيخ ده انت شيخ تيجي عندنا تذبح لك، تقول لا اذبح لله مش لي، انا اجي اكل من الذبيحه بتاعتك لكن لا تذبح لي، اذبح لله، لان النسك لا يكون الا لله الواحد، حتى النذر لا ينذر الا لله الواحد. عندك خروف عايز تنزله، ما تقولش بقى نظرنا الخروف ده للايتام، لا يبقى شرك يا واد، رجليك خفت الحمد لله ربنا يشفيك ويعافيك. فتقول لا ده انا نذرتها لله، ونبقى نوزعها على كذا وكذا وكذا وهكذا. فلا بد من الحرص على اللفظ، ده منهج. عشان كده انا بقول طالب العلم خاصه لا بد ان ينتبه للفظات، ويا حبذا يقرا في المناهي اللفظيه. الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى هذا الفقيه الاصولي الذي علم الدنيا وآثاره شاهدة، له كتاب في المناهي اللفظية، مهم جدا الطالب يقرأ، لأن في ألفاظ تخالف العقيدة وتخالف المنهج، ودرج الناس على قولها بلا علم، فلازم احنا ننتبه عشان نعلم الناس ضبط الألفاظ على المنهج. إذن النسك يأتي بمعنى الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، معنى النسك في الآية دي يعني الذبائح، سواء كانت أضحية أو عقيقة أو هدي، كل يذبح لمن؟ لله تعالى. فلازم نحرر العقيدة من أي مخالفة لفظية، حتى وإن لم نقصد المعنى الشركي، لكن اللفظ نفسه يخالف المنهج. علشان كده القرآن لما مدح أهل العبادة والطاعة قال وهدوا إلى الطيب من القول. الله أكبر. رضي الله عن عمر مر ذات ليلة يتعسس أمر رعيته لأنه مسؤول، فرأى عن بعد النار مشتعلة وقوم حوله، فأراد أن يسألهم من هم، فقال يا أصحاب الضوء أخبرونا من أنت، ما قالش يا أصحاب النار، لأن أصحاب النار مهمة بيحفظ عليهم بالنار، هو يحفظ النار المشتعلة، لكن شوف اللفظة الطيبة، قال يا أصحاب الضوء أخبرونا من أنت، هكذا وهدوا إلى الطيب من القول. كل التمر، التمر جميل بتاع الجزائر ده، حب
Die ganzen Taten, die wir vorhin erwähnt haben, mit Tawaf, Sa'i und so weiter und so fort, heißen im Arabischen Al-Manasik. Manasikul Hajj. Das heißt, die Taten, die man in der Pilger, oder während der Pilgerfahrt erledigen muss. Al-Manasik heißt, oder wird definiert im Arabischen, speziell die Taten, die wir während der Pilgerfahrt erledigen müssen, beziehungsweise verrichten müssen. Wie Ibrahim a.s. im Heiligen Koran, wie Allah Azza wa Jalla erzählt, wie Ismail seinem Sohn gesagt hat, oder wa arina manasikana. Wa arina heißt hier und zeige uns oder bringe uns bei manasikana, die Taten, die wir während der Pilgerfahrt erledigen müssen. Das heißt, an Manasik sind wir die Taten der Pilgerfahrt. Ein Nisuk heißt aber auch ebenfalls ein Schlachtopfer für Allah subhanahu wa ta'ala. Ein Nisuk heißt ebenfalls ein Schlachtopfer für Allah subhanahu wa ta'ala, wie Allah azza wa jal im Heiligen Koran in Surat Al-An'am, er sagt, gewiss mein Gebet und mein Schlachtopfer. Er sagt, inna salati, mein Gebet, wa nusuki, und mein Schlachtopfer. Das heißt, nusuki, ein Nusuk, ist hier ebenfalls Schlachtopfer gemeint. Und man sollte ja sich auch darauf achten, dass wenn wir sagen würden, es gibt Menschen, die sagen, ja, ich habe für die Armen ein Schaf geschlachtet. Das sagen einige. Die sagen, ich habe für die Armen ein Schaf geschlachtet. Im Endeffekt hat er recht. Er hat ein Schaf geschlachtet, wenn er den Armen geben kann. Aber er muss sagen, ich habe für Allah Azza wa Jal ein Schaf geschlachtet, das ich auf die Armen verteilen werde. Und nicht sagen, ich werde oder ich habe für die Armen ein Schaf geschlachtet. Weil das wäre dann Schirk. Das wäre Schirk gegenüber Allah Azza wa Jal. Und wenn ihr sagen würdet, ja, aber Schirkna, das habe ich nicht so gemeint. Auch wenn er es nicht so gemeint hat, muss man trotzdem seine Aussprache, seine Kommunikationsfähigkeit verbessern und korrigieren. Weil diese Aussage ist falsch und ist Schirk. Ob du so meinst oder nicht so meinst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat zu einem Gefährten, radiallahu anhu, hat ihn auch korrigiert, wie er es in Zukunft zu sagen hat. Obwohl der Gefährte es auch niemals so gemeint hat. Und Umar ibn Khattab, damit wir auch sehen, wie stark die Gefährten, radiallahu anhu, sich daran gehalten haben. Er hat eines Tages Menschen gesehen und er an einem Feuer haben sie sich umgeben. Und er wollte sagen, ich weiß nicht, wie ich Ashab sagen sollte, aber oh ihr Menschen des Feuers zum Beispiel. Statt zu sagen, oh ihr Menschen des Feuers, im Arabischen wird es klingeln, Feuerbewohner. Er hat nicht gesagt, oh ihr Menschen des Feuers, er sagte, oh ihr Menschen des Lichts. Weil das Licht ein besserer Begriff ist, er hat darauf geachtet, was er aus seinem Mund raus sagt. Wichtig ebenfalls, an-nadhr. An-nadhr im Deutschen, ein Gelübnis aussprechen. Das heißt, wenn du sagst, oh Allah, wenn du mich gesund machst, dann werde ich für dich 3 Tage fasten zum Beispiel. Das ist ein Never. Und das darfst du nur zu Allah Azza wa Jal sagen. Und nicht sagen, ja, ich habe den Armen drei Schafe Never gemacht oder so eine Art. Weil du hast nicht für die Armen Never gemacht, du hast für Allah Azza wa Jal Never gemacht. Und die daraus resultierende Tat gilt für die Fuqara, also das Essen daraus. Aber Never und An-Nusuk sind 2 Anbetungsarten, die gelten nur für Allah subhanahu wa ta'ala und für niemand anderen. Und auf seine Aussprache, auf seine Art, wie er die Worte aussucht, muss man darauf achten. Darum schon.
الآن تعالوا نتعرف على بعض النصوص المرغبة في الحج والعمرة. في السنة المطهرة وردت نصوص كثيرة في الترغيب في أداء الحج والعمرة، منها ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إيه المعنى؟ لا يرضى عنك عنه. اللي قصد أداء الفريضة، فريضة الحج، أثناء الفريضة ضبط جوارحه، فضبط اللسان فلم يرفض به، والرفض يعني الكلام المخالف ويتعلق بالجماع، يعني ما يتكلم عن قضية الجماع مع زوجتك. الآن أنت في حج، احفظ لسانك، احفظ لسانك عن أي رفض. العلماء قالوا الرفث هو كل كلام يتعلق بالجماع والوقت. في الحج ما ينفعش تتكلم كده خالص. الآن أنت قصدت فريضة عظيمة، إبرة اللسان وطربت الجوارح عن الفسق. الفسق يعني الخروج عن الطاعة، يعني المعاصي والذنوب والمنكرات، فتبدأ تضبط النفس، وده اللي بنسميه الحج المبرور، خلاص وصدق وبعد عن أي مخالفة. اللي يفعل هذا رجع كيوم ولدته أمه. طبعا عم الشيخ، هل الحج يغفر جميع الذنوب كبائر وصغائر؟ الجواب لا، لأن الكبائر لا بد لها من توبة بشروطها: إقلاع عن الذنب، ندم، عزم على عدم العودة، إكثار من العمل الصالح. إذا تعلق الذنب بمخلوق لابد من رد المظالم. إنما رجع كيوم ولدت أمه من جميع الصغائر، وقال بعض أهل العلم وكذلك يخفف من الكبائر، خاصة المتعلقة بينك وبين ربك، ولا تتعلق بحقوق الأدميين، لأن حقوق الأدم لابد أن ترد إليه من ضوابط التوبة، فهي ميزة عظيمة، ترجع صفحة بيضاء من كل تقصير فعل، وده يكون حافز لك أن تتوب من الكبائر فيكتمل الخير، تبدأ يرق القلب فترد المظالم، لأنه لا يليق بإنسان حج أن يكون هناك مظالم من عباد عنده، فلا بد أن يبادر بربها، فإن عجز مع صدق نيته في الرب ومات قبل أن يتمكن من الرب تكفل الله به يوم القيامة وأرضى عنه الخصوم، ودي من رحمة ربنا عز وجل. إيه كمان؟ جاء أيضا عند الشيخين البخاري ومسلم وكذلك عند ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ شوف السؤال الجميل، شوف السائل كيف يسأل، كان عندهم فقه في السؤال، يسألوا عن الأعمال المقربة، مش جل الأسئلة في وقتنا المعاصر عن شواذ العلم وعن أمور كلامية وتنطع، حاجة عجيبة جدا. وقل من يسأل عن العمل، أي العمل أفضل؟ الله قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. الله أكبر. يبقى إيمان بالله ورسوله، جهاد في سبيل الله، حج مبرور. ومعنى الحج المبرور أي الخالص لله تعالى الذي أثمر مغفرة الذنوب، قبله الله منك من البر أي الإحسان، فأنت أحسنت في حجك وأخلصته لله تعالى فترجع كيوم ولدتك الأم. فهو الحج الخالص الذي لم يخلطه إثم أو مخالف. وقيل هو المقبول على كل حال. من النصوص أيضا المرغبة ما أخرجه الإمام النسائي في السنن من حديث أبي هريرة أيضا، فأن أبا هريرة متخصص في الحج وفضائل العمل. سبحان الله، لو أنت تقرأ النصوص تجد إن الصحابة كده لهم عجب، تجد مثلا صحابي متخصص في أحاديث الفتن فقط زي حذيفة بن اليمان، صحابي جل أحاديث باب العلم، صحابي جل أحاديث باب الأعمال. سبحان الله، حاجة عجب، ربنا اختارهم يا إخوة، ده جيل مختار، ربنا اختاره للنبي عليه الصلاة والسلام التسليم، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما جاء في حلية الأولياء لأبي نعيم، قال: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فاختاره لنفسه واصطفاه برسالته. ثم اطلع إلى قلوب العباد بعد قلب محمد عليه الصلاة والسلام فلم يجد أطهر من قلوب أصحابه فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال ابن مسعود. والمسلمون هنا أي أصحاب النبي، لأن إجماعهم حجة لا تجتمع أمتي على ضلالة رضي الله عنهم. فهم تلامذة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهم أعلى الناس سندا، وهم الذين جعل الله إيمانهم مقياسا وميزانا للإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم أجمعين. فأبو هريرة لسه كمان معانا في حديث الحج والعمرة، كما جاء عند النسائي يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. الله أكبر. رجل الكبير في السن لا يقوى على الجهاد في سبيل الله، جهاده إيه؟ الحج والعمر. الصغير جهاد الحج والعمر. المرأة جهادها الحج والعمرة. الله، شو قيمة الحج كفريضة. طيب نترك المقام للمترجم حتى لا نطيل.
In the authentication in the life of Al-Bukhari and Muslim rahimahumullah ta'ala an Abi Hurairah radiyallahu anhu sagt, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehört, wie er sagte, derjenige, der Bayt al-Haram, die Pilgerfahrt verrichtet und wieder Aussagen aus sich gibt, die Intimsphäre und Geschlechtskörperteile betreffen, sagt, das heißt diese Begrifflichkeiten sich davon fernhält, und derjenige, der sich von all den Verboten von Allah Azza entfernt, wie Sünden und alle anderen Sachen, wird er zurückkehren, als würde er von seiner Mutter neugeboren, würde er als Neugeborene nach Hause zurückkehren. Und wir haben dann daraufhin die einzelnen Begrifflichkeiten erklärt. Ar-Rafath, die habe ich gerade erklärt, nämlich alle Worte, die die Intimsphäre betreffen und vor allem jedenfalls Geschlechtsverkehr mit Frauen, diese Worte sich komplett davon fernhalten. Das heißt, man hat seine Kutzumme unter Kontrolle und er hat ebenfalls seine Körperteile unter Kontrolle, dass er von all den Sünden und all den Verboten sich während der Pilgerfahrt fernhält. Diese Person werden ihm oder wird als Neugeborene nach Hause zurückkehren. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, sorgt die Pilgerfahrt dafür, dass alle Sünden verziehen werden? Die Antwort lautet nein. Nicht alle Sünden werden verziehen, nur die kleinen Sünden. Denn die großen Sünden müssen noch eine aufrichtige Reue mit sich bringen oder nach sich bringen, dass sie dann komplett von deinem Konto verschwinden. Und zu dieser Reue gehören auch bestimmte Bedingungen, wie zum Beispiel Al-Iqla'u an al-Dhanb, das heißt, dass du dich komplett von dieser Sünde fernhältst und nicht mehr zurückkehrst und dass du es bereust, an-Nadam, und dass du entschlossen bist, al-Azm, dass du entschlossen bist, dass du nie wieder zu dieser Sünde zurückkehren wirst. Und natürlich musst du ebenfalls nähren von den guten Taten. Und wenn du irgendein Gut oder ein Recht von einem Bruder oder Schwester genommen hast, musst du ihm das Recht zurückgeben. Ansonsten wird die Reue nicht angenommen. Die Gelehrten sagen ebenfalls, okay, die großen Sünden, das wird Allah Azza wa Jalla ebenfalls vereinfachen. Vor allem, wenn es um große Sünden geht, die nur zwischen dir und Allah sind und nicht andere Rechte von den Geschöpfen betroffen sind. In einer anderen Überlieferung von ebenfalls Abi Huraira radiallahu anh, wurde der Prophet gefragt, ja Rasulallah, ayyul a'mali afdal, was sind die besten Taten? Und hier ist weiterhin ein Hinweis darauf hin, schaut euch an, welche Fragen die Gefährten radiallahu anh gestellt haben. Die wollten immer wissen, was sie mehr machen können, wie sie an Allah rankommen können, wie sie das Paradies erreichen können. Einfach fragen, damit sie wissen, was müssen die machen. Aber subhanallah, wenn du ihre Weisheiten mit unseren Weisheiten vergleichst, wir fragen eher diese Fragen, die wieder Sinn ergeben, noch irgendwas anderes. Das heißt, eine Frage, die, wenn du deren Antwort kennst, sie wird dir in nichts weiterhelfen. Das heißt, sie wird dich Allah azza wa jalla oder den Paradiesgarten nicht näher bringen. Dann sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Glaube an Allah und seinen Propheten. Und dann sagten die, und was noch? Dann sagte er, al-jihadu fi sabilillah, dass du auf Allahs Wege kämpfst. Dann sagte er, und was noch? Dann sagte er, Hajjun Mabrur. Und Hajjun Mabrur, al-Hajj, wissen wir, Pilgerfahrt. Mabrur ist eine Pilgerfahrt, die aufrichtig für Allah Azza wa Jal verrichtet worden ist. Und die, die daraufhin die Barmherzigkeit von Allah Azza wa Jal bringt, dass er dir all die Sünden verzeiht. Das heißt im Endeffekt im Umkehrschluss, sie wurde von Allah Azza wa Jal akzeptiert. In einer anderen Überlieferung von An-Nisa'i, rahimahullah ta'ala, ebenfalls an Abi Huraira radiallahu anhu, und subhanallah seht ihr, wie die Gefährten radiallahu anhu waren, einfach nur ein spezielles Volk, besonderes Volk vor allem. Wenn du guckst, jeder Gefährte, subhanallah, ist für einen gewissen Bereich spezialisiert. Man würde jetzt denken, Abi Huraira radiallahu anhu hat die Pilgerfahrt sich als Thema genommen oder als Titel genommen, dass er alle Fragen dafür oder alle Überlieferungen für die Pilgerfahrt quasi uns herausbringt. Genauso wie andere Gefährten radiallahu anhu auch speziell für bestimmte Bereiche immer viele Überlieferungen erzählt haben, wie zum Beispiel Hudhaifa ibn Yaman radiallahu anhu arda und auch andere Gefährten, die auch gewisse Bereiche zu sich genommen haben. Und natürlich wissen wir, dass die Gefährten radiallahu anhu genauso wie Ibn Mas'ud radiallahu anhu erzählt hat, er sagte, Allah Azza wa Jal hat in die Herzen der Menschen reingeschaut und gesehen, die reinste Person überhaupt ausgesucht, sagt, okay, diese Person hat das reinste Herz, bin ich zu mir, das war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, und hat ihm seine Nachricht gegeben, seine Lehre gegeben, seine Religion gegeben, die er weitergeben soll, und darauf als nächstes hat er die nächstreinsten Herzen angeguckt und sah, dass diese Menschen daraufhin hat er sie als Fürster oder als Ministerpräsidenten oder als Gefährten des Propheten auserkoren, subhanahu wa ta'ala. Und deswegen sagte er, radiallahu anhu, was die Muslimun, und die Muslimun sind in der damaligen Zeit natürlich die Gefährten gemeint, was die Gefährten als gut und gütig und richtig gesehen haben, es ist richtig und korrekt und gütig, und alles, was schlecht ist, ist letztendlich schlecht, und diese Überlieferung gilt auch ebenfalls als ein, oder damit kann man resultieren, al-Ijma', die Übereinstimmung der Gelehrten, das heißt, die Muslime, wenn die alle eine Meinung sind, dann ist es gut. Ansonsten nicht. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in dieser Überlieferung von An-Nisa'i, von Abu Huraira radiallahu anhu, sagte, dass der Al-Jihad kennen wir alle, Al-Jihad des Alten, jemand, der alt ist, der krank ist, der nicht laufen kann, und des Kleinen, der nicht die Reife erreicht hat, und des Schwachen, der auch schwach ist, und der Frau, die auch ebenfalls schwach ist, ist Al-Hajj wal-Umrah. Nein.
أيضا من الحديث المرغبة ما جاء عند النسائي والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد رضي الله عن الجميع حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير، والكير يعني آلة يستخدمها الحداد يشعل فيها النار حتى يلين الحديد وينقي الحديد من السوائل، كما ينفي الكير خبث الحديد، الحديد بيكون في سوائل مختلطة يحطه على النار ويبدأ ينقيه فيبدأ الحديد يلين أو يسيح فيبدأ يزيل عنه الشوائب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحج المبرور ثواب إلا الجنة أو كما قال النبي. وهنا في رد على المفتونين في كل زمان ومكان، تجد مثلا من يروج بين الحين والآخر بدلا من الطواف حوالين الكعبة توفوا حوالين الفقراء والمحتاجين، أمر عجيب، ما قالوش مثلا بدل المهرجانات وحفلات الترفيه توفوا حوالين الفقراء، لا دي لا، ما قالوش بدل المصايف والبلاجات توفوا حوالين الفقراء والمساكين، لا، ما قالوش بدل الأفلام الماجنة والليالي الحمراء والأعراس الباطلة توفوا حوالين الفقراء، إنما الهدف شعائر الإسلام، الهدف شعائر الدين. يقول لهم النبي قال تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. الله أكبر. ومعلوم أن الذي يتابع بين الحج والعمرة من الصالحين، ومعلوم أن صفة الصالحين الإنفاق على الفقراء والمحتاجين، بل هم أكثر الناس نفقا. فلا تسمعوا لهذه الترهات ولهذا العبث ولهذا الجهل من هؤلاء. شوف كده لما يكون ماتش كرة قدم آلاف مؤلفة بيروحوا يتفرجوا أموال، والبلد كلها بتقف، ومؤسسات دولة بتقف، أموال بتقف، ما قالوش بدل ده انفقوا على الفقراء ولا الراقصات. وما أدراك ما الراقصات؟ لما تيجي رقاصة تقول لك أنا عارف تظريف الناس، أنا السنة دي مش هغلي الراتب بتاعي، هفضل زي ما أنا. ما شاء الله عليها كريمة أوي الرقاصة، بتراعي حال الناس من فتعمل لهم يعني كده ديسكاونت. تخيل، شوف وصلنا لفين، نسأل الله السلامة. فهنا ليه ما يقولوش بقى بدل ما تنفقوا الأموال على مشاهدة الحرام روحوا انفقوا على الفقراء؟ نسأل الله السلامة. فالهدف هي الشعائر. العلمانيون في بلاد المسلمين يبغضون الشعائر الظاهرة، فيحاولون بكل ما أوتوا أن يزهدوا الناس في أداء الفرائض بمثل هذه الكلمات. نأتي لمسألة أخرى، في حاجة اسمها الأحكام الشرعية. لما نسأل يا عم الشيخ الآن أنا حجيت الحمد لله حجة الفريضة، وعايز أحج حج نافلة، أقول له الآن في ظل القرب اللي بتعيشه الأمة كحال المحاصرين من أهلنا على أرض فلسطين يحتاجون إلى الدواء وإلى الطعام وإلى الماء، إنفاقك للمال هنا أفضل من حج النفل. بقول له كيف؟ إلا إذا كان عندك ساعة تجمع الحسنيين، عندك ساعة في المال فنقول لك انفق هنا وأدي الحج التطوع، لأن النبي أمر بده، تابعه بين الحج والعمر. يبقى لا نخلط في الأحكام بين طمس الشعائر وبين الدعوة للفقراء أبدا، لا يتعارض هذا مع ذا. إذا دي قضايا مهمة لابد أن ينتبه لها. أيضا بعض الجهلاء يجي يقول لك يا عم الشيخ حج وعمرة والأموال من تعارض بتروح فين، وأنا مالي بتروح فين، يودوهم مطرح ما يودوهم إلا يحاسبهم الله، إنما أنا مطالب بأداء الفريضة، أنا مالي بقى هم بياخدوا يودوا يمين ولا شمال، أنا مالي، هذا ليس من شأني أنا، شأني أنا استطعت الحج أن أحج. الأموال بقى تصرف في غير مصارفها من المسؤولين، من يحاسبهم؟ الله، مش أنا ولا أنت. إذا انتبه لهذا، لأن بعض أصحاب الأفكار الشاذة يبدأ يبعدك عن الحق بتلك الفتاوى المضلة، وهذه فتوى من لم يشم ريح العين. فالفرض شيء، ومن يتولى الإنفاق أمر إلى الله رب العالمين، وإلا هنعطل جميع الفرائض. فينتبه لمثل تلك الفتاوى المغرضة التي تصدر بين الحين والحين من أجل تزهيد الناس في أداء الشعائر والفرائض. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع هذه الفريضة العظيمة، فريضة الحج.
إنفاس النسائي رحمه الله تعالى، والإنفاس ابن ماجة والتلميذي، أتسيمس ابن مسعود رضي الله عنه سعكته تزبوفيت محمد صلى الله عليه وسلم سعكته إنفاس بفلقت ورفدهولت دي حج und دي عمرة. Das heißt nicht nur einmal, sondern wenn ihr nächstes Jahr nochmal machen könnt, dann macht es daraufhin wieder, macht es تابعوا, also immer und immer wieder. Denn diese الحج والعمرة sorgen dafür, dass Armut und die Sünden, die ihr begehen habt, dementiert werden oder entfallen werden oder rückgängig gemacht werden. Genauso wie An-Nakir, hier ist ein Begriff jetzt, was ich gefunden habe mit dem Blasbelag, ist einfach nur ein Instrument, mit dem jemand den Belag, der auf dem Eisen drauf ist, entfernen kann. Dass das Eisen wie neu aussieht. Und genauso ist es hier, dass die Umrah und die Hajj dich von der Armut und den Sünden reinigt. Und hier müssen wir auch ebenfalls darauf eingehen, dass viele Brüder und Schwestern, illa man rahim rabbi wa asam, die kommen zu dir und sagen zu dir, Bruder, Schwester, guck dir doch an, wie viele Leute arm sind, wie viele in Kriege leben, wie viele kein Essen haben, Hunger, Sterben, und du willst Umrah machen? Du hast schon Umrah gemacht. Das Geld kannst du lieber anderen geben. Und diesen Menschen sagen wir, warum sagst du nicht, für die ganzen Konzerte, die gemacht werden, wo Millionen von Euros ausgegeben werden, nicht nur bei uns, auch in arabischen Ländern, überall, oder Fußballspiele, wie viele Leute für viel Geld die ausgeben, nur damit sie Ronaldo sehen oder jemand anderen sehen. So viele Sachen, Diskotheken ausgeben, es gibt so viel Geld, was man ausgibt für nichts, für Quatsch, für sinnloses Geschwätz oder irgendwelchen Spaß oder Gelüsten befolgen. Aber nein, der oder sie geht nicht dahin, nein, sie geht extra zur Umrah und Hajj. Warum? Weil es gibt bestimmte Personen, die wollen, dass wir all diese Kulturhandlungen sind alle Taten, die Allah Azza uns befohlen hat, die grundlegend sind, die Säulen, die wir machen sollen, verrichten sollen, dass er wird zerstört. Und deswegen sagt er, statt dahin zu gehen, das Geld kannst du da auch ausgeben, lieber. Den armen Leuten, guck mal, die Armen nicht verhungern. Und deswegen sagen wir hier, wenn du bereits eine Pilgerfahrt verrichtet hast, das heißt, du hast eine Pflicht erledigt und getan, und du willst aber jetzt eine zweite Pilgerfahrt erledigen, dann sagt der Sheikh, Hafizahullah Ta'ala, aufgrund der aktuellen Situation, die wir aktuell erleben, mit all den hungernden Menschen und Kriegen, wäre es besser, also es ist besser, wenn du das Geld lieber für diese Menschen ausgibst, als eine zweite freiwillige Pilgerfahrt verrichtest. Aber wenn du beide Taten verrichten kannst, sowohl die Pilgerfahrt als auch den anderen helfen, das ist natürlich das Beste. Und es gibt leider immer wieder Leute, die sagen dann daraufhin, ein anderes Argument, ja, was denkst du, was Geld hingeht? Du zahlst 7.000 Euro. 1.000 Euro geht nimmt der Präsident, der 2.000 Euro nimmt das Hotel da hinten, 3.000 Euro geht da hinten, wo geht das Geld hin? Und die Antwort ist, was juckt mich das? Mir ist doch sowas von egal, wo das Geld hingeht. Wichtig ist nur, ich bin aktuell in der Lage, die Pilgerfahrt zu verrichten, mir wird ein Preis genannt und ich bin in der Lage. Egal, ob es 5.000 sind, ob es 10.000 sind, ob es 30.000 sind, ich bin in der Lage, ich kann es machen. Und wo das Geld letztendlich hingeht, das ist nicht mein Interesse. Wenn die das Geld ausnutzen, missbrauchen, dann wird Allah Azza wa Jal sie dafür bestrafen und nicht ich.
عبر البث ثم نرجع إن شاء الله للحضور. ابنتنا نور محمد من بلاد الجزائر والدتها مريضة جدا تطلب الدعاء فندعو الله عز وجل لها أن يشفيها الله عز وجل شفاء عاجلا. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. 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 اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية وسائر المرضى. اللهم آمين.
نعم.
بعض الأسئلة كده عشان النت عندي هنا مش عارف ما بيفتحش.
من أين تبدأ؟
من أول الأسئلة. أخونا محمود مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شرفنا وعليكم السلام وبركاته جزاك الله خيرا أمين. ما حكم صلاة الرجل بجانب زوجته أي بموازاتها لو كان كل منهما يصلي نافلة لوحده يفضل أن تكون خلفه إن صلى بها إماما تكون خلفه حتى وإن صلى منفردا وهي منفردة تصلي خلفه لماذا؟ حتى لا يشغل في صلاة. فموقف المرأة من الرجل إن كان يصلي بها جماعة تصلي خلفه وجهة اليمين فبقى يصلي منفرد في مكان فيه زوجته برضه يكون في الخلف ما تكونش بجوارك إن هذا مدعاة للشغل أو الانشغال أثناء الصلاة وعدم تفرغ القلب. فلازم تكون في الخلف، إلا إن كان المكان ضيقا. هنقول لك ما دامت نافلة يا سيدي انتظر لأن هي تصلي، ولا إيه؟ ده هم ركعتان يعني دقيقتين، استنى إن هي تخلص صلاة وبقى أنت إيه؟ بدل المكان وصلي أنت كمان، لكن بلاش تصلي جنبها حتى وإن كانت نافلة. أخونا إياد أبو بكر يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك. أمين. هل يجوز أن يتزوج شاب علوي من فتاة سنية؟ لا يجوز، إذا علوي كافر وليس بمسلم، ويحرم زواج المسلمة من كافر. العلوي النصيري كافر ليس بمسلم، فيحرم أن يتزوج الكافر من مسلمة، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، بنص القرآن. بيقول لي ملتزم بالصلاة، طب ملتزم يعلن إسلامه وينطق بالشهادتين ويتبرأ من الكفر ويصدق في إسلامه، إنما علوي ما علوي نصيري كافر، لأن العلوية يا إخوة نسبة لمن يؤلهون علي بن أبي طالب، يجعلونه إلها ويدعون أن القرآن محرف فيكذبون على الله، وليس عندهم أركان الإسلام، بل عندهم أن الحد وثنية وشرك. ومعلوم أن من أنكر معلوما من الدين الضر فقد كفر، فالعلوي ليس بمسلم. أخونا محمود يقول: هل الحج أولى أم الزواج لعفة النفس؟ عندي الآن عنده القدرة على الحج، نشوف حالك. إن كنت تصبر ولا تقع في الزنا يبقى حج أول من حج فريضة. النبي قال: تعجلوا الحج، حديث الإمام البخاري ومسلم، ما لم استطاع. والحج على الفور عند الاستطاعة، فإن كنت تصبر يبقى حج أول. لا يصبر والفتن من كل جهة ناحيته، نقول له تزوج وبعد كده ربنا يمن عليك الحج. أخونا أبو عبد الله يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألني أخ يقول: ابتليت بمشاهدة مقاطع التجسس الخليعة التي فيها تتبع عورات المسلمين، الآن تبت إلى الله منها الحمد لله، لكن لا أستطيع التحلل من عرضهم، فهم يقدرون بالملايين، ماذا أفعل لكي تقبل توبتي؟ وأنا مش عارف إيه الملايين دي في إيه، أنا مش فاهم السؤال، يعني إيه التجسس الخليعة؟ حد يعلم؟ ايه؟
ملايين الناس في عالم مصري يكتشفون بعض مره مع مره او زين قسم المخابرات من المقاطع فهو بينظر بين.
طبعا مثلا انا لا استطيع ان افتي فيما لا اعرفه. انا عبد الله لا اعرف هذه المواقع ولا اعرف طريقه عملها. المهم أن تصدق في توبتك، إن كان في مظالم حاول ترد قدر المستطاع، لكن لا أستطيع أن أفتيك في هذه المواقع لأن لا علم لي بها. أخونا عبد المعطي يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أيضا من أجل الصدقة يجب القول أن هذه الصدقة لله. نعم، كل عبادة لابد أن تكون لله، وما تقولش ده النية في القلب، النية محلها القلب. يقول أيضا أبو عبد الرحمن: أحسن الله عليكم، آمين. الإمام ماذا يأمر حين يكتمل الصف الأول ويبقى شخص واحد في الصف الثاني؟ هل يأمر شخص لكي يرجع معه أو يتركه على حال؟ لا يجوز أن يؤخر المتقدم، لأن الصف الأول فضيلة، وأنا جئت مبكرا لأحمد الفضيلة، فلا يجوز للإمام أن يؤخرا ولا لغيره، إنما اللي صف اكتمل يبقى اللي جاي متأخرا يبني صفا ثانيا من خلف الإمام، ومن يأتي يكمل معه. أخونا هشام أبو سارة مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، آمين آمين. أخ من فرنسا يشتغل في نقل أموات غير المسلمين ويضطر للدخول إلى الكنيسة، وينتظر حتى يمارسون لا حرج عليه، هذا عمل ولا حرج عليه، والأجرة لا حرج فيها، هذا عمل. أخونا محمود ناجي مرحبا يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام. هل يجوز للمرأة ألا تغسل شعرها بعد الجماع لوجود تساقط كثير؟ إن كان لعلة أو مرض محقق يبقى تمسح وتغسل سائر جسدها وهكذا. أخونا عبد الرحمن يقول: السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. غفر الله لنا أمين ولكم أمين. أيهما أوجب، الصدق على الفقراء في غزة أم على المساجد في أوروبا؟ كلاهما خير، لكن يقدم المضطر، وهم أهلنا في غزة، ويقدم أهل الاضطرار لأنهم في أمس الحاجة الآن. ثم إن كنت في سعة اجمع كما دائما، ما تضيق الواسع، دائما نقول للمسلم لا تضيق واسعا، خاصة المساجد في أوروبا لا وزارات تقوم عليها، فربما يغلق مسجد ومعلوم أن المسجد نفعه متعد، بخلاف الصدقة على فقير هي مطعم وخلاص، فنفعها لا يتعدى كثيرا كالحال المسجد، فيه دعوة قائمة وفيه وفيه وفيه. فبالتالي نقول اجمع بين الأمرين، افعل هنا وهناك ونسأل الله القبول. بيقول: أقصد المقاطع الإباحية، عافانا الله وإياك. طيب إذا تبت، إذا كنت تستطيع إلغاء تلك المقاطع فده واجب شرعي، لأن من شروط التوبة أن تطمس ما فعلت من ذنوب وأخطاء. فإن عجزت حاول أن تجتهد في الأعمال الصالحات، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك. في أسئلة أخرى؟ انت